Аз гадзіну.
Ви на хвалях Радіо Свобода, у студії Аліна Ціханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязна. Президент Еквадору Рафаэль Карреа заявіў, што можа адмовіць у экстрадыцыі былога беларускага міліцыянта Александра Баранкова, які атрымаў статус уцекача і чыёй выдачы дамагаецца Менск. Цяпер гэты беларускі грамадзянін ужо больш за 70 дзён знаходзіцца ў турэмнай камеры, чакаючы вырашэння свайго лёсу. Ягоны адвакат заяўляе, што ў сябе на радзіме Баранкоў можа быць асуджаным на смерць паводле абвінавачання ў здрадзе радзіме. З падрабязнасцямі Сергія Бламейка.
Эквадорскі прэзідэнт Рафаэль Карреа заявіў на прэсавай канферэнцыі, што ягонае слова ў справе экстрадыцыі ў Менск беларускага грамадзяніна Александра Баранкова будзе апошнім. Мы адмаўляем любы замах на правы чалавека альбо пераслед паводле палітычных матываў, цытуе заяву Карреа агенцтва Франс Прэс. Намеснік міністра замежных справ Эквадору Марка Альбуя зазначыў, што ягоная краіна не выдае грамадзян, чыё жыццё знаходзіцца ў небяспецы, каму пагражае смяротнае пакаранне альбо пажыццёвае зняволенне. Адвакат Баранкова Фернанда Лара заявіў агенцтву Франс Прэс, што рэжым Лукашэнкі хоча прымусіць Баранкова замаўчаць пасля таго, як той выявіў незаконную дзейнасць найвышэйшых службовых асобаў Беларусі. Разгляд справы Баранкова супаў з крызісам у адносінах Эквадору і Вялікабрытаніі за рашэнне афіцыйнага кіта надаць прытулак стваральніку Вікілікс Джуліяну Асанжу. Аднак да прыняцця прэзідэнтам канчатковага рашэння лёс Баранкова павінна вызначыць найвышэйшая судовая інстанцыя краіны – Нацыянальны суд Эквадору. Паводле прэзідэнта Карреа, як толькі суд выкажа сваё меркаванне адносна запыту ўладаў Беларусі, ён зможа ў тым выпадку, калі рашэнне аб экстрадыцыі будзе станоўчым, унесці ў яго змены або нават адмовіць у ёй.
Александр Баранкоў, былы капітан беларускай міліцыі, прыбыў у Эквадор у 2009 годзе, а пазней 30-гадоваму Баранкову быў дадзены статус уцекача. У сваім блогу Баранкоў зрабіў некалькі заяваў пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі і пра выпадкі карупцыі ў найбліжэйшым атачэнні Лукашэнкі і сярод яго сваякоў. З вами Радио Свобода. Мы уже поведомляли, який розголос выкликала у Киргизии фото, зробленное белорусским активистом Михаилом Пашкевичем у центра Менску каля кавярни Грунвальд. Киргизские улады распознали на фото не только Жаныша Бакиева, брата сбеглого экс-президента, але и его спадорожников. Усе яны обвешанные у международный вышук. Что это за люди и у чим их обвинувачивают, расскажет Ян Максимюк.
Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Кіргістану, на мінскіх здымках былі зафіксаваныя Джаныш Бакіеў, брат экс-прэзідэнта Кіргістану Курманбека Бакіева і былы старшыня службы дзяржаўнай аховы, Тахір Рысаліеў, былы намеснік службы дзяржаўнай аховы, і Рустам Сайдуев, блізкі сябар Максіма Бакіева, брата Курманбека Бакіева. Кіргізскія ўлады сцвярджаюць, што гэтыя тры асобы з'яўляюцца падазраванымі ў справе патройнага забойства ў Кіргістане у 2009 годзе. Менавіта забойства кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Кіргістану Медета Садыркулова, кіроўцы Кубата Сулайманова і дырэктара Міжнароднага інстытуту стратэгічных даследаванняў Сергея Слепчанкі. Целы Садыркулова, Сулайманова і Слепчанкі былі знойдзеныя 13 сакавіка 2009 году у абгарэлай машыне маркі «Лексус». Вось што сказаў нашаму радіо намеснік міністра замежных справаў Кіргістану Аскар Бяшымаў у справе экстрадыцыі Джаныша Бакіева з Беларусі ў Кіргістан.
Мы выразили свою озабоченность и обеспокоенность, что человек, который обвиняется в убийствах граждан, обвиняется в организации убийства экс-руководителя администрации президента Садыркулова, чему свидетельствует множество показаний и проходящий судебный процесс, свободно находится на территории Республики Беларусь.
Садыркулов, який в свой час зрабил великий унесок во взмацнение улады Курманбека Бакиева, быў зняты з пасады кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта ў студзені 2009 году. Пасля гэтага сталі пагаворваць пра тое, што ён адмовіўся ад прапанаванай яму пасады міністра замежных справаў ды пачаў аб'ядноўваць вакол сябе антыбакіеўскія апазіцыйныя сілы.
Дадам, што учора ў Бішкеку каля пасольства Беларусі прайшоў мітынг з патрабаваннем экстрадыцыі Жанышаба Кіева. Там сабраліся ў асноўным сваякі людзей, што загінулі падчас красавіцкіх падзеяў у Кіргістане, якія прывялі да бегства прэзідэнта. Яго брата Жанеша, што ўзначальваў службу дзяржаўнай аховы, абвінавачваюць таксама ў расстрэле дэманстрантаў. Ну а зараз пра тэмы «Лістоў на свабоду».
Паштовая скрынка 111. Агляд «Лістоў на свабоду». Нам піша Владзімір Гайдукевіч з Бабруйску. Лукашэнка праводзіць свае так званыя выбары, каб паказаць свету, што ў нас нібыта таксама ёсць дэмакратыя. Але самі-то мы ведаем, што гэта не так. Дык чаму ў такім разе ўдзельнічаем у падмане? Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданко вы пачуеце крыху пазней, ну а ў нас на чарзе тэма выбараў. Сёння 23 жніўня завершылася рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты парламента. Цэнтр выбаркам і незалежныя назіральнікі пакуль не агучваюць канкрэтныя лічбы. Аднак, ацэньваючы папярэднія вынікі, прадстаўнікі апазіцыі заяўляюць, што ў цэлым сітуацыя не памянялася ў параўнанні з мінулымі выбарамі. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Ад партыі БНФ зарэгістравана 30 кандыдатаў дэпутаты з 33 вылучаных з'ездам. Кандыдатамі сталі старшыня партыі Расія Янукевіч і яго намеснікі Рыгор Кастусёў і Александр Стальцоў. Паводле былога кандыдата ў прэзідэнты Рыгора Кастусёва, у працэнтных адносінах сітуацыя падобная да папярэдніх выбарчых кампаній.
Улада ўсё распрацавана, на аўтамаце праводзяцца выбары, на аўтамаце праводзіцца рэгістрацыя, на аўтамаце будуць абвешчаны і вынікі галасавання. Машына ўжо адпрацавана такой ступені, што ўлады нават не цяжаруюць сябе чым-то новым. Все робится по старой схеме. Шансов потрапить в парламент меркуем, что у нас нема однозначно, потому что по всех округах есть провладные кандидаты, которые включены в спис и зацвержены керівництвом країни. И однозначно они станут депутатами.
Серед зарегистрированных кандидатов были депутаты Палаты представников Валерий Фролов и Владимир Новосяд. Генерал Фролов вылучался от БСДП «Громада», от якої зарегистрировано 11 кандидатов.
Когда идет человек от партии, то достаточно сложно прицепиться. Я считаю, что это политический процесс. Процесс и политики в нем должны участвовать. Какой он и есть, такой и есть. Значит, такая ситуация в стране, остальное не зависит от кандидатов.
Партия «Справедливый свет» мая 27 зарегистрированных кандидатов с 32. Иосиф Матьон у Вялейцы снял свою кандидатуру одразу после регистрации, спаславшись на тиск с боку уладов на его семью и родных. Усё отбывалось, как за все долечит лидер партии Сергей Калякин.
Не вельми великий отсел по регистрации, но коли проанализовать якостный состав, то наибольш мощных и конкурентоздольных кандидатов влада выкреслилась. И она, ведая об тем, что перемогчи яны урад те могут у конкурентной борьбе, тому яны страхуются и наибольш мощных выкресливают. У них еще есть мощный резерв, это подлик голосов, и там можно скорректовать все остальное. Никаких нечеканностей не отбылося. Ты, кто казал про всякие там фракции генерала Зайцева, и прочее, какие позиции будут зарегистрованы. Ничего этого не отбылось, потому что у всех, кого туда записывали, всех улада не зарегистровала, и тому это все было просто необгрунтованная хлусня.
Поводле секретаря Центра выборкаму Миколая Лазовика, те, кто лечит, что без подстав на адмовленную регистрацию могут тягом трех дзён подать адмысловую заяву у ЦВК. Оппозиционеры збираются обскардить выники регистрации. Сярод их и лидер руху за свободу Александр Меленкевич.
Улада не готовая до того, как допустить наявность статусной оппозиции, полного островка демократии в парламенте. И улада не отчувая потребы в этом. Потому что, коли казать про относины с Заходом, то Заходу они будут продавать зараз вызволение политвязню. А оппозицию в парламенте они хотят продавать на наступных парламентских выборах. Тому просто им это сегодня не потребно. Нема дивидендов. Они все разумеют, как гандаль.
Громадянская компания «Говори правду» поводле лидера Владимира Някляева мерковала подтримать Меленкевича. Поводле Некляева никто особливо не чекал, что подчас этой кампании улады пойдут на некие змены.
Режим не собирается менять установленные им правила проведения выборов и занимается селекцией так званых будущих депутатов, так званый парламент. Вот на этой стадии регистрации кандидатов сделано половину справа. Вот у нас отсечены на половину, 25 у нас было, 12 человек не зарегистрированы, по Минску практически не засылаем еще, и остальные будут выключены на наступ.
Гаварыў Уладзімір Някляеў. А зараз некалькі водгукаў на нерэгістрацыю Александра Меленкевіча.
Я так и думала, что нечто придумают для Меленкевича. Чего он полез в это болото? Им не потребный этот конкурент. Я недавно уже запланировали пожизненно.
Поважанный господар Меленкевич, мы это все ведаем и прошли. Вас неправильно, як кажуть, отсунули. Ён грамотный, адукаваны, высшейшей культуры политик. Ён для народа и обраны народом. Вот так одогнать за якой-то сотки кусочка земли. Это просто причина. Меленкевич потребен народу и его праца. Коли вы хотите, каб мы жили заможно и для своей родимы, только Меленкевич, только Меленкевич дасть нам працу, дасть нам житё, и будут скасованы здеки над народом. Кольки можно молчать.
Телефон для сувязі у Мінску 266-39-52. З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Президент Еквадору Рафаель Каэра заявіў, што можа адмовіць у экстрадыцыі былога беларускага міліцыянта Александра Баранкова, выдачы якога дабіваецца Мінск. Міліцыя Кыргызстану распазнала на здымках з Менску жаныша Бакіева і яго спадарожнікаў, якія знаходзяцца ў міжнародным вышуку. Сёння завяршаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Апазіцыя падлічвае страты і гаворыць пра адпрацаваны сцэнар. Некаторыя абскарджваюць адмовы рэгістрацыі ў ЦВК. Напярэдадні суду над лідарам «Маладога фронту» з Дмітром Дашкевічам яго намесніка Мікалая Дзімідзенку пакаралі 7 суткамі арышту, нібыта за лаянку. Інвалід-вазочнік з Бабруйску Сергей Мацкевіч адсудзіў у дарожнай службы 2 мільёны рублёў за падзенне на вуліцы. Працягнем выбарчую тэму. Паводле папярэдніх звестак, многія апазіцыйныя вылучэнцы, якія збіраюцца скласці канкурэнцыю праўладным кандыдатам, атрымаюць пасведчанні кандыдатаў. У той жа час некаторым вядомым асобам з ліку апазіцыйных лідараў выбарчыя камісіі адмовілі. На Гомельшчыне акруговыя камісіі зарэгістравалі кандыдатамі ў дэпутаты ўсіх прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі, партыі левых справядлівы свет, а таксама партыі БНФ. Але адмовілі, напрыклад, актывісту кампаніі «Гавары праўду». Падрабязнасці ўдакладняе Уладзімир Глот.
Гэту адметнасць цяперашняга этапу выбару ў рэгіёне каментуе старшыня абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі, кандыдат у палату прадстаўнікоў Васіль Паляков.
Улада на дадзеным этапе зацікаўленая ў тым, каб паказаць, што ёсць апазіцыя, якая ўдзельнічае. Потым, хутчэй за ўсё, гэта будзе падавацца так, што ну, ось, пабачылі, што ніякіх шансаў, па гэтаму паздымаліся. Ну, відаць, такую тактыку яны абралі.
У агульнай тактыцы, аднак, ёсць істотныя нюансы, характэрныя для асобных акругаў. У Рогачове, да прыкладу, акруговая выбарчая камісія нумар 45, якую ачольвае намеснік старшыні райвыканкаму па ідэалогіі Васіль Каральчук, адмовіла ў рэгістрацыі актывісту кампаніі «Гавары праўду» Дзянісу Дашкевічу.
Казалі, што мы проста навалявалі 1000 подпісаў, а з іх сапраўдных толькі 50. Вельмі брудна тое, што збылося. Па-простаму я хацелася каб-небудзь там райканкамі проста набіць морду. Нервы не вытрымлівалі там. Я ўжо хацеў міліцыю выклікаць, бо я ўжо там проста не вытрымліваў. Нічога там ніхто не паказваў, таму што была вельмі напружаная атмасфера.
Апошнім часам Дзяніс Дашкевіч ладзіў у горадзе шэраг грамадскіх акцыяў. У прыватнасці завяртання ў Ругачоў рэспубліканскіх дажынак 2013 і стаў заўважнай асобай. Як патэнцыйнага канкурэнта яго і спынілі на першым этапе выбараў. Дашкевіч, аднак, не збіраецца аспрэчваць рашэнне акруговай камісіі, бо не бачыць у гэтым сэнсу. Будзе займацца іншым.
У Рагачове зараз будуць таксама новыя кампаніі, мы таксама будзем займацца далейшай нашай працы. Мы будзем заклікаць людзей не ісці на гэты выбар. Гэта не выбар, гэта фікцыя. Ну што гэта за выбары? Там нейкі там гомельскі кандыдат лезе, ён там крышыць то, што я не хачу влазіць у рагачовскія праблемы. Мы гэта будзем даносіць людзям. Як гэта так? Ты па Рагачоў блатуешся, але ты не хочаш там ведаць нашу праблему.
На Гомельшчыне ёсць ужо першае зняццё зарэгістраванага кандыдата. Гомельскі грамадскі актывіст, сябра аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Кацора адмовіўся быць кандыдатам у палату прадстаўнікоў па гомельскай прамысловай выбарчай акрузе нумар 35. Паводле словаў Кацоры, ён перадаў у камісію заяву, што не будзе далей удзельнічаць у так званых выбарах, паколькі ў турмах застаюцца паледзняволеныя і ніводзін з 30 вылучэнцаў АГП не ўключаны ў акрузе ва участковай камісіі. Лічу, заявіў Кацора, што прыйшоў час выконваць абяцанне здымацца з выбараў, калі не выкананыя папярэдня агучаныя умовы. Ну, а зараз рэпартаж з Баранавічаў і прыватнасці пра тое, чаму там не дапусцілі да ўдзелу ў выбарчай кампаніі Александра Галькевіча, урача хуткай дапамогі.
Сябра партыі «Справядлівы свет» Александра Галькевіча знялі з выбараў за тое, што ён падаў няправільную дэкларацыю аб прыбытках. Александр Галькевіч – урач хуткай дапамогі ў Баранавічах. Ён – дзейсны дэпутат гарсавету. Спадар кажа, што рашэнне аб нерэгістрацыі стала для яго поўнай нечаканасцю.
Я прачытаў, што надо падаць дэкларацыю на доход за апошнія 12 месяцаў. Палавіна з таго года, палавіна гэтага, каза прыдралі, аказаць, надо падаць проста 2011 год.
Акрамя таго, ў дэкларацыі, якую спадар Галькевіч падаў у камісію, выявілася, што не ўпісаны быў ганарар, які яму пералічылі за публікацыю аповесцяў.
100 тысяч за одну книжку, 50 или другую. Они вот к этому придрали, что я хотел обмануть их там, или не знаю, нажиться. Я не знаю, что я из оппозиции, они делают все, чтобы меня их пропустить.
Спадар Галькевіч кажа, что зараз вырашает, и будет обскарживать регистрацию. Активисты Рыгора Грыка так само не зарегистрировали на этой окрузе за выявленных нібыта несаправдных подписов. Отмовили у регистрации и незалежному кандидату, предпринимальнику Дмитрию Августу.
Ну, а зараз пра тое, што будуць рабіць зарэгістраваныя кандыдаты. 35 кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, у тым ліку старшыня Анатоль Лябецька, ганаровы старшыня прафесар Станіслаў Багданкевіч, вядомы рэжысёр Юрый Хашчавацкі паспяхова прайшлі рэгістрацыю. 30 вылучэнцаў ад партыі БНФ таксама сталі кандыдатамі ў дэпутаты, у тым ліку старшыня Алексей Янукевіч, экс-кандыдат у прэзідэнты Рыгор Кастусёў. Ці збіраюцца яны ўдзельнічаць у перадвыбарах агітацыі, якія наступствы могуць быць у выпадку зняцця партыйных кандыдатаў напярэдадні выбараў. Гэта высвятляла Інна Студзінская.
Старшыня АГП Анатоль Лябецька лічыць, што ў партыі вельмі ясная і непарушная пазіцыя. Яны па-ранейшаму выстаўляюць тры ўмовы, якія дадуць ім магчымасць удзельнічаць у выбарчай кампаніі. Першая – гэта вызваленне ўсіх палітвязняў, другая – уключэнне сяброў партыі ў акруговыя і участковыя камісіі, і трэцяя – адмена альбо жорсткая рэгламентацыя датэрміновага галасавання. Пасля 15 верасня АГП будзе здымаць з выбарчай гонкі сваіх спікераў. Што да зняцця кандыдатаў ад партыі БНФ непасрэдна перад выбарам, старшыня партыі Алексей Янукевіч кажа.
З вялікай долі верагоднасці можна так гэта казаць.
Але падчас выбарчай кампаніі кандыдаты партыі БНФ маюць намер актыўна працаваць.
Будзем сустракацца з людзьмі, будзем распаўсюджваць інфармацыйныя матэрыялы, будзем выступаць па тэлебачанні, нашы кандыдаты пішуць заяўкі на ўдзел у тэледэбатах, будзем друкаваць праграмы ў дзяржаўных сродках масавай інфармацыі, то есть поўнай праграме гэтую дазволеную магчымасць агітацыі мы будзем выкарыстоўваць.
Рэгістрацыя 35 сяброў партыі АГП таксама будзе выкарыстаная, каб данесці да людзей, што Александр Лукашенко і ягоная сістэма – гэта тупік. І выйсці з тупіка – гэта свабодныя сумленныя выбары. Абавязкова выкарыстуюць спікеры АГП і магчымасць выступаў у тэле- і радыёэфіры, запэўнівае Анатоль Лябецька.
Я спадзяюся, што гэтыя выступы прагучацца. Не выключаем, што можа быць цэнзура альбо частковая, альбо поўная. Тады мы будзем апеляваць да незалежных сродкаў масавай інфармацыі, да інтэрнэт-прасторы, да сацыяльных сетак, і нашы выступы ўсё роўна пойдуць пад грыфам забаронена, цэнзура. Я думаю, што нейкую хвалю дадатковай цікавасці мы атрымаем.
Старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч разумее, што за зняцце перад самімі выбарамі могуць быць сур'ёзныя наступствы. Таму ў партыі ёсць прапановы.
Мы рэкамендуем нашым кандыдатам не выкарыстоўваць на сродкі бюджэтныя ад выбарчай камісіі на выраб агітацыйных матэрыялаў, а афармляць матэрыялы праз стварэнне фондаў кандыдатаў і праз ахвяраванне грамадзянаў. Што тычыцца тэлеэфіру, то і ў выбарчым кодэксе, і ў пастановах цэнтральнай выбарчай камісіі напісана ясна, што гэта прадастаўляецца бясплатна.
Сустаршыня кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары Валянцін Стэфановіч не стаў каментаваць намеры некаторых палітычных партыяў зняцца з дыстанцыі перад выбарамі.
Гэта рашэнне партыяў. Мы будзем сачыць далей, як будуць разгортвацца падзеі, што будзе пасля таго, як яны здымуцца. Таксама цікавае пытанне. Ці будуць ім іскіх мяняць потом за то, што на них патрацілі грошы на кампанію агітацыйную. А я думаю, што ў камісіі прызнаюць прычыны, па якім яны зняліся, канешне ж, непаважнымі. І такіх выпадках у кодэксе напісана, што кандыдат альбо суб'ект, які вывучаў кандыдата, вызняў іх, потым павінны будуць выплаціць назад сродкі, якія былі патрачаныя на агитацию. Меня время опасает, что партии могут сытрымать вельми великие риски потом.
Каже Валентин Стефанович. Пачаць агітацыйную кампанію кандыдат можа з дня рэгістрацыі. Ён мае права на бюджэтныя сродкі вырабіць агітацыйную друкаваную прадукцыю, выступіць на тэлебачанні і радыё, надрукаваць перадвыбарчую праграму. Пры згодзе некалькіх кандыдатаў у дэпутаты, якія балятуюцца па адной акрузе, арганізуюцца дэбаты. Зараз наша пытанне, ці ведаеце вы свайго цяперашняга дэпутата палаты прадстаўнікоў? На гэтае пытанне адказваюць жыхары Гомеля.
Да это палата, кто их знает вообще? Да никто не знает тут в этой палате. Я, конечно, не знаю и знать не хочу. А кого там посадят? Все, кто прогнется хорошо, все будет выполнять, что скажешь. Что там голосовать? Я за бойкот.
Честно говоря, я не знаю этого депутата, я никогда не обращалась.
Михачев Владимир Ильич был, а теперь не знаю.
Не знаю, а кто у нас депутат? Ну, фестиваля.
Ни за что голосовать не буду и не голосовала. И на собраниях, на встречах выступала и критиковала, и он не умеет себя вести, не умеет нормально даже разговаривать со своими избирателями. Это шачко такое.
Нет, не знаю депутата. Не голосовал в прошлый раз.
Ну нет, потому что он во дворе Крестьянская 40, там мусор стоит, не вывозится по два дня. Чья это работа? Домоуправление и домоуправление его.
Не знаю, кто он и что он и за кого голосовать.
Встречи не было и нигде никакой информации.
Мы депутата не знаем, как он будет то за нас беспокоиться, какие дела он делал, решал. Выборы мы не знаем, за кого мы голосуем. Что они делают? Вот я хочу в госпиталь лечить на реабилитацию, никто мне не поможет. И что я буду голосовать?
Сегодняшнее радио опытание у Гомелі.
Якой была паэтка Яўгенія Янішчыц у дзяцінстве? Як успамінаюць яе аднавяскоўцы? Што адбывалася з паэткай напярэдадні яе загадкавай смерці? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды». Мы едзем на радзіму паэткі ў вёску Руску, што пад Пінскам.
Падарожныя нататкі з Дмітра Бартосіка з Піншчыны ў нашай вечаровай праграме. З вамі Радыё Свабода. Намеснік старшыні маладога фронту Мікалай Дзіміденка пакараны 7 суткамі арышту нібыта за нецэнзурную лаянку на прыпынку грамадскага транспарту. Упершыню супраць актывіста ў судзе сведчылі не толькі міліцыянты, але і выпадковы сведка. Перадае Олег Груздзіловіч.
7 суток арышту присудил Миколу Дзіміденку суддя Фрунзенского районного суду Дмитрий Лукашевич поводле обвинувачивания у нецензурной лаянцы у громадским месцы. Поводле сведок амаповцев Виктора Жарского и Юрия Ажигова 22 жнивня о половину другую годину дня Миколай Дзіміденка на припынку громадского транспорту на улице Бельского Уменску брыдко словил на адрес Минаков, размахал руками и в вугле поводил себе неадекватно. У приватности на заувагу небыто адреговал лаянкой уже на адрес сведок. Сами амаповцы поводле их словов и шли по улице от знакомых, а почувши лаянку, вырешили вмешаться. У Виктора Жарского оказался под рукой номер телефона знакомого милицианта Струнинского отдела милиции, якому яны позвонили, и той забеспечил службовый автотранспорт для транспортировки порушальника у изолятора Окрестина. Назиральники за судовым поседжем означают, что хиба упершиню, окромя милициантов, вину политичного активиста у звучайном хулиганстве засвечил просто Минак. Беспрацовный Борис Рыков подтвердил, что чул с вуснув Дзіміденкі нецензурную лаянку, коли стоял на припынку. При этом сведка не змог адказаць на шэраг пытанняў адваката пра абставіны здарэння. Не памятаў, колькі чалавек было на прыпынку, ці спыняўся там транспарт і адкуль прыйшлі міліцыянты. Суддзя Лукашэвіч адхіліў усе хадайніцтвы Дзіміденкі і ягонага адваката, якія былі накіраваныя на высвятленне абставінаў інцыдэнту, аб звароце ва ўправу гарадскога транспарту і ў міліцэйскую частку, дзе служыць амапаўцы. Такі ж лёс напаткаў і просьбу выслухаць святара царквы, якую наведвае вернік Дзіміденка. Мікалай даводзіў, што не ўжывае нецэнзурную лаянку, і гэта можа пацвердзіць ягоны святар. Назиральник за процессом Паулина Колтович означила, что по воле показаний сведок милициантов разными были колькость присутных на припынку людей и час, тягом якого отбывался инцидент.
Что тычется сведки, які беспрацовный, он выглядел так само довольно-таки дивно. Мне подалось, что это спитый уже человек, может быть, я помыляюсь. Бачно, что он как бы не так давно, может быть, уключился у справу казать хусню на суде. У его занят лежали руки. И, конечно, все яны усе ў трох давалі даволі такія супярэчлівыя паказанні, што тычыцца нейкіх дробязяў. Я не заўважыла, каб яны неяк шкадавалі пра свае ўчынкі, нічога такога не было напісана на іхнім твары.
У перапынку сябры здолелі перадаць Мікалаю Дзебідзенку рэчы, якія яму спатрэбяцца на Крэсціна. Гэта будзе ўжо трэцяя ці чацвёртая адседка актывіста толькі ў гэтым годзе. Мікалай сказаў, што сам ужо не памятае, колькі раз яму давялося адбываць на Крэсціна. Апошнім разам у траўні Мікалая Дзебідзенку з ізалятара клалі ў шпіталь з-за рэзкага пагаршэння здароўя.
Департамент па грамадзянстве і міграцыі выключыў афіцыйнага прадстаўніка тэлеканалу Белсат у Беларусі Міхася Янчука з базы невыязных.
Сёння я патэлефанаваў у міністэрства ўнутраных справаў і мяне запрасілі на 14:30, каб атрымаць копію даведкі, што я выпісаны са спіску невыязных. Тэхнічны збой, канешне ж. Я яшчэ тэксту даведкі не бачыў. Са мной размаўляў спадар Грыб Міхаіл Алексеевіч, здаецца, намеснік кіраўніка дэпартаменту міграцыі. І ён паведаміў мне, што па вашаму делу рашэнне прынята, можаце получыць копію справкі. Я думаю, што гэта, канешне, крок наперад у параўнанні з тым станам, што быў, але ўжо ведаючы прэцэдэнты таго, што людзі з гэтага спісу тэхнічных збояў зноў уключаюцца ў спісы невыязных, гэтым разам ужо па лініі камітэту дзяржаўнай бяспекі, гэта азначае, што ў нас краіна тэхнічных збояў нейкая.
Па-ранейшаму застаюцца ў спісе грамадзян, якім забаронены выезд за межы Беларусі, яшчэ два журналісты. Шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і прэсавы сакратар Андрэя Саннікава на прэзідэнцкіх выбарах Александр Атрошчанкаў.
Сейчас звертался прикладно месяца два тому отдел по громадянству и миграции. Мне сказали, что они близны. Причины того штрафа Орша, коли нас с Калякиным Либийском сняли с тюрьмика. Ну, конечно, это было абсолютно незаконно, потому что ну, присуд был, например, поздно вечером, уже на утро я был в писе невыездных.
Таким чином, как высветлил Александр Атрошенко, причиной уключения его у спис невыездных стал малый штраф, на обскарджение якого у него не было 10 суток. З вамі Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Прэзідэнт Эквадору Рафаэль Каэра заявіў, што можа адмовіць у экстрадыцыі былога беларускага міліцыянта Александра Баранкова, выдачы якога дабіваецца Менск. Міліцыя Кіргістану распазнала на здымках з Менску Жаныша Бакіева і яго спадарожнікаў, якія знаходзяцца ў міжнародным вышуку. Сёння завершаецца рэгістрацыя кандыдатаў у дэпутаты. Апазіцыя падлічвае страты і гаворыць пра адпрацаваны сцэнар. Некаторыя абскарджваюць адмовы рэгістрацыі ў ЦВК. Напярэдадні суду над лідарам «Маладога фронту» з Дмітром Дашкевічам яго намесніка Мікалая Дзімідзенку пакаралі 7 суткамі арышту, нібыта за лаянку. Інвалід-вазочнік з Бабруйску Сергей Мацкевіч адсудзіў у дарожнай службы 2 мільёны рублёў за падзенне на вуліцы.